La ĉefministro de Italio Matteo Renzi prezentis lunde sian demision post la malsukcesa dimanĉa referendumo. Sergio Mattarella, la itala prezidento, ne akceptis ĝin, petante frostigi ĝin ĝis momento kiam la parlamento akceptos novan budgeton, kio estas okazonta ankoraŭ nun semajne. Matteo Renzi antaŭ anoncis sian demision, se li malgajnos la dimanĉan konstitucian referendumon. La registarajn proponojn de ŝanĝoj en la fundamenta leĝo rifuzis 60% de italoj. Hodiaŭ forlasis la postenon la franca ĉefministro Manuel Valls, kiu decidis kandidatiĝi en la prezidentaj balotoj, kiujn ne partoprenos la aktuala franca prezidento François Hollande. Li povas kalkuli ne nur je la voĉoj de la maldekstrularo. La unua balotraŭndo okazos la 23 de aprilo 2017. Partoprenos ĝin ankaŭ Marianne Le Pen el la Nacia Fronto kaj François Fillon. Kiel la nova ĉefministro de Francio estis nomumita Bernard Cazeneuve, la ĝis nuna ministro por la internaj aferoj.